Nameya Pavlos ji Romayan re beşa çardemîn. Yê ku di baweriyê de qels e qebûl bikin. Lê li ser fikrên xumalî bi wî re devjeniyê nekin. Baweriya yekî rê dide ku her tiştî bixwe. Lê yê ku baweriya wî qels e bi tenê pincarê dixwe. Bila yê ku dixwe, wî yê ku naxwe kêm nebîne û yê ku naxwe bila wî yê ku dixwe dadbar neke. Çimkî xwedê ew qebûl kiriye. Tu kî yî ku tu xizmetkarê yekî din dadbar dikî? Ew dikeve an disekine. Mîrzayê wî dizane. Lê ew ê bisekine. Çimkî xwedan dikare wî bisekinîne. Yek, rojekê di ser roja din re digire. Yê din hemû rojan wek hev dibîne. Bila her yek ji dîtina xwe pişt rast be. Yê ku rojekê di ser rojeke din re digire, ji bo xwedan digire. Û yê ku dixwe jî ji bo xwedan dixwe. Çimkî ji xwedê re şikir dike. Û yê ku naxwe jî ji bo xwedan naxwe û ji xwedê re şikir dike. Ji me tu kes ji bo xwe najî û tu kes jî ji bo xwe namire. Eger em bijîn, em ji bo xwedan dijîn. Eger em bimirin, em ji bo xwedan dimirin. Îcar em bijîn jî, em bimirin jî, em ên xwedanin. Ji ber ku Mesîh ji bo vê yekî mir û vejiya, da ku ew hem bibe xwedanê miriyan û hem jî yê zindiyan. Îcar tu çima birayê xwe dadbar dikî? An tu çima birayê xwe kêm dibînî? Em hemû, em ê li ber kursiyê xwedê yê dîwanê rawestin. Çimkî hatiye nivîsîn.
Xwedan dibêje, bi heyîna min her çok wê li ber min bitewe û her ziman wê eşkere bike û bêje tu xwedê yî.
Îcar, her yek ji me wê li ser xwe hesab bide xwedê. Loma êdî em hewdu dadbar nekin. Lê hêzê de tir biryarê bidin ku hûn astengekê daneynin pêşiya birayekî ku biterpile an ji rê derkeve. Ez dizanim û di baweriya xwedan Îsa de pişt rastim ku tu tişt ji ber xwe ne mirdar e. Lê çaxê ku yek tiştekî mirdar bihesibîne, ew ji bo wî mirdar e. Îcar, eger ji ber tiştê ku tu dixwî, birayê te xemgîn dibe, êdî tu li gor hezkirinê rêve naçî. Wî yê ku Mesîh ji bo wî miriye, bi xwarina xwe helaq neke. Îcar, bila li ser vê yeka ku hûn qenc dibînin, bi xerabî neyê peyvîn. Çimkî padişahiya xwedê ne xwarin û vexwarin e, lê belê rastdarî, aştî û şahiya bi rihê pîroz e. Yê ku bi vê yekê ji Mesîh re xizmetê dike, li xwedê xweş tê û ji aliyê mirovan ve tê erêkirin. Madem ku wisa ye, em bikevin pey tiştin ku ji bo aştiyê û avakirina hevdûne. Ji bo xwarinê karê xwedê xera neke. Erê, her tişt halal e. Lê belê, yê ku bi tiştên ku dixwe dibe sedemê terpilîna hinekên din, ew xerabiyê dike. Ya qenc ew e ku tu goşt nexwî, şerabê venexwî û tiştê ku birayê te pê diterpile nekî. Bîr û baweriya te bila li ber xwedê ji bo te be. Xwezî bi wî yê ku di tiştê ku erê dike de xwe bi xwe dadbar nake. Lê yê ku dûdilî ye û dixwe sucdar tê derxistin. Çimkî ne ji baweriyê ye. Her tiştê ku ne ji baweriyê ye, guneh e.